Jadi kemampuan antibodi kita untuk mengenali si virus ini menurun sampai 40 kali lipat. Kalau dari hasil dari laboratoriumnya Alex Segal, menurun 40 kali lipat. Tapi menurun 40 kali lipat ini bukan berarti efikasi vaksin juga menurun 40 kali lipat.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Tiara Nian Paramita, seorang dokter dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami.
Kemudian, kita perlu saat ini sih senjata paling ampuh yang kita miliki cuma vaksin saat ini ya. Meskipun divaksin tidak mengurangi tidak mencegah kita untuk tertular Omikron, tapi saat ini akan sangat berguna gitu untuk mencegah perburukan. Indonesia masih cukup rendah gitu ya cakupan vaksinasinya, terutama pada lansia.
Iya, betul.
Lansia itu sudah dimulai sejak lama banget ya, sejak Februari kalau nggak salah atau Maret. Tapi sampai sekarang tuh cakupannya yang paling rendah dibandingkan kelompok umur lainnya untuk vaksin yang sudah 2 dosis gitu ya. Karena Indonesia masih terlalu konservatif dalam memberikan vaksin. Ada darah tinggi, ditolak. Ada keluhan tertentu, ditolak. Atau ada kondisi tertentu, harus ke laboratorium dulu. Yeah. Indonesia sangat-sangat nggak pede untuk memberikan vaksin. Padahal Malaysia, tetangga kita, itu cakupan vaksinasinya udah hampir 100% untuk pada populasi target gitu, termasuk Malaysia. Gitu. Kita harus belajar banyak dari Malaysia yang sangat pede untuk memberikan vaksin dibandingkan Indonesia yang masih sangat ketakutan untuk memberikan vaksin. Hamil nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gitu. Punya riwayat penyakit jantung, tunggu dulu sampai penyakit jantungnya stabil sampai 6 bulan. Tapi kalau selama 6 bulan menunggu dia stabil, kalau dia tertular ya
tertular.
Akan petaka gitu. Dan dengan cakupan vaksinasi lansia kita yang masih cukup rendah ini, kalau kita nanti menghadapi gelombang Omikron, ya kita akan punya banyak korban di sana, terutama pada lansia. Jadi hal penting sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan vaksinasi secepat-cepatnya. Negara-negara lain bahkan mereka berlomba-lomba untuk memberikan dosis 3, terutama pada lansia. Jadi mereka selalu fokusnya lansia, 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 dosis 3, lansia, dosis 3, lansia, dosis 3, lansia. Ada penyakit penyerta, berikan dosis 3. Ada gangguan kekebalan tubuh, berikan dosis 3. Indonesia nggak seperti itu, Indonesia nggak seperti itu. Dan dari nakesnya pun banyak yang memberikan informasi yang keliru gitu ya. Kalau ada pasien darah tinggi, oh jangan diberi vaksin, nanti pembuluh darahnya pecah.
Lebih takut
dia
masih belum jelas juga sebenarnya. Padahal mereka ini adalah kalau
ada diabetes.
Kalau misalnya terinfeksi paling berat ya dok ya.
Betul, ada diabetes.
Mana ICU, kematian dan sebagainya ya.
Iya, ada diabetes, periksa dulu HbA1c. Padahal HbA1c cuma ada di
diabetesnya kalau tinggi nggak boleh gitu ya.
Cuma ada di kota-kota besar tertentu saja HbA1c. Dan akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai kadar HbA1c yang terkontrol gitu ya. Kalau pasiennya betul-betul mau memperbaiki diet dan memperbaiki pola dietnya, gitu ya, dan mengkonsumsi obat-obatan. Jadi kita jalannya pelan banget nih untuk vaksinasi. Jadi kita harus makin pede memberikan vaksin, terutama dari pemerintahnya harus mengubah banyak aturan vaksin.
Ya, oke dok. Terkait vaksin nih, kebetulan kita juga sudah sempat mengumpulkan berbagai pertanyaan nih dari teman-teman di Instagram. Nah ini ada pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah pada bertanya terkait vaksin nih dok, apakah perlu booster dok? Apakah perlu booster ketiga? Tadi yang dokter sampaikan mungkin di negara lain tuh untuk lansia, untuk kelompok-kelompok seperti gangguan imun. Nah ini kalau untuk secara umum, apakah kalau untuk kelompok umum saja dok, itu butuh booster vaksin nggak dok?
Ya, sistem kekebalan tubuh kita itu cukup kompleks. Yang sering kali orang kenal itu hanya antibodi saja, gitu ya. Paling mudah diukur juga, ya. Banyak banget yang promo-promo untuk periksa antibodi, gitu ya. Tapi sebetulnya kekebalan tubuh kita bukan cuma antibodi, tapi ada juga kekebalan seluler, gitu ya. Ada sel T dan sel B, ada sel NK, ada makrofag dan lain. Ada banyak sekali kekebalan tubuh kita dan cukup kompleks lah. Saat ini para peneliti sudah melakukan uji laboratorium gitu ya. Mereka mengadu domba varian Omicron dengan antibody yang didapatkan dari orang-orang penyintas maupun orang-orang yang sudah diberikan vaksin. Saat ini temuannya seperti yang diperkirakan sih, bahwa memang si Omicron ini dia lihai untuk menghindari antibody yang sudah dibentuk pada tubuh penyintas dan pada tubuh orang yang sudah diberikan vaksin. Jadi kan di permukaan tubuh si virus ini, dia akan menempel ke sel kita, kan? Nah, biar si virus ini tidak menempel di sel kita, bagian yang akan menempel ke sel kita itu dilapisi oleh antibodinya. Jadi si antibodi itu menempel pada lengan-lengan dari si virusnya. Kalau si lengan virusnya ini sudah ditempel di antibodi, dia tidak akan bisa menempel ke sel kita. Saat ini antibodi-antibodi yang dihasilkan penyintas maupun yang sudah diberikan vaksin tidak mampu mengenali si tangan-tangan virus ini. Sangat menurunlah kemampuannya untuk mengenali tangan-tangan virus ini. Atau kalau dalam bahasa medis disebutnya epitope. Karena si tangan-tangannya ini tidak terlalu dikenali oleh antibodi kita yang sudah terbentuk saat ini, akhirnya si virusnya kan bisa menempel di sel kita dan akhirnya menginfeksi sel kita. Saat ini berbagai lab sih sudah mengumumkan hasilnya bahwa memang gitu ya, si virus ini sangat tidak dikenali oleh antibodi kita. Meskipun masih ada bagian-bagian tertentu dari virus yang masih bisa dikenali. Jadi tidak hilang sepenuhnya. Jadi kemampuan antibodi kita untuk mengenali si virus ini menurun sampai 40 kali lipat. Kalau dari hasil dari laboratoriumnya Alex Segal, menurun 40 kali lipat. Tapi menurun 40 kali lipat ini bukan berarti efikasi vaksin juga menurun 40 kali lipat. Gitu. Misalkan vaksin efikasinya 80% nih. Bukan berarti efikasi vaksin itu menurun 40 kali lipat jadi cuma 2%. Gitu. Enggak seperti itu. Dulu kita pernah punya data dari varian sebelumnya yang sangat lihai juga menghindari antibody, itu beta gitu ya. Beta ini menurunkan kemampuan antibody kita untuk mengenali virus sampai berapa kali saya lupa. Berapa kali gitu ya. Tapi efikasi kita masih cukup bagus gitu. Efikasi vaksin masih cukup bagus untuk mengenali data gitu. Dan yang paling penting adalah waktu itu ternyata vaksin masih bisa mencegah perburukan dari varian beta juga gitu. Sangat tinggi gitu. Meskipun orang masih cukup rentan gitu ya untuk terinfeksi beta, tapi meskipun terinfeksi kemungkinan untuk perburukannya sangat rendah. Kenapa seperti itu? Apa seperti itu? Karena kekebalan tubuh kita bukan cuma antibody gitu ya. Kekebalan tubuh kita ada sebuah arsitek yang kita sering sebut namanya sel T. Sel T ini adalah arsitek kekebalan tubuh kita. Dia ngatur sel B untuk menghasilkan antibody. Dan sel T pun bisa mengenali bagian-bagian tubuh virus juga gitu ya. Atau kalau ada sel yang sudah terinfeksi virus, sel T ini akan memerintahkan untuk sel itu dibunuh gitu ya, biar tidak menjadi pabrik virus. Banyak peneliti saat ini masih cukup yakin meskipun antibody ya, kita saat ini tidak terlalu baik dalam mengenali si Omicron, tapi komponen lain dari kekebalan tubuh kita, sel T dan sel B, dia masih akan cukup mengenali virus ini dan mencegah perburukan kalaupun nanti terinfeksi. Cuma ya itu memang orang-orang yang sudah divaksin dan orang-orang penyintas, mereka akan tetap terinfeksi. Nah, akan cukup banyak sekali orang-orang ini untuk tetap terinfeksi.
Oke dok, jadi memang intinya vaksin ini, jadi jangan takut ya, karena salah satu rumor yang beredar juga kan katanya yaitu Omicron ini menyebabkan netralisasi pada orang-orang yang sudah divaksin, tapi bukan berarti, walaupun mungkin lebih tidak dikenali, tapi bukan berarti efektivitas vaksinnya juga berkurang, jadi jangan khawatir ya dok ya.
Nah
dok,
efikasi pasti akan menurun, dan pasti akan menurun dengan cukup tinggi gitu ya. Kalau misalkan 80%, tidak akan menurun sampai 20% sih, tapi akan cukup tinggi, sangat tinggi mungkin. Mungkin sangat tinggi, akan cukup menurun tinggi gitu ya. Dan ada peneliti lain yang sudah mencoba antibody dari orang yang sudah diberikan dosis 3 gitu ya. Orang yang sudah diberikan dosis 3 itu ternyata antibodinya lebih melimpah sehingga antibodinya lebih mampu untuk mengenali si virusnya. Meskipun tetap turun juga, mereka kemampuan untuk mengenali virusnya sangat menurun, tapi masih lebih baik dibandingkan penyintas maupun yang baru dapat 2 dosis. Dan saat ini yang terbaik justru adalah orang yang sudah pernah terinfeksi plus sudah divaksin 2 dosis. Mereka kemampuan untuk mengenali Omicron paling baik dibandingkan penyintas saja, dibandingkan orang yang cuma vaksin saja. Jadi kalau ada orang-orang yang pernah divaksin 2 kali dan juga pernah terinfeksi, orang-orang ini akan lebih aman meskipun bisa tetap terinfeksi.
Oke dok, ya kebayang. Mungkin nih dok, mau lanjut lagi dengan terakhir mungkin ya dok ya. Ini tidak hanya mengenai Omicron, tapi untuk COVID-19 secara umum. Kira-kira sebenarnya apakah misalnya nih dok, pertama kali kan seseorang sepertinya dapat vaksin di Indonesia itu sekitar bulan Februari ya dok ya, kelompok-kelompok. Target waktu itu adalah lansia, kemudian para tenakes. Nah ini apakah, ini kira-kira akan bertahan sampai seberapa lama dok? Sampai kira-kira butuh booster lagi untuk selanjutnya, mungkin itu kali dok ya. Kayak karena banyak pertanyaan juga, apakah kan udah dapat vaksinnya tuh udah agak lama ya, terus virusnya itu banyak bermutasi, masih ada aja sampai sekarang, makin banyak variannya gitu. Seperti itu dok, jadi apakah perlu banget booster kayak tiap tahun seperti misalnya vaksin influenza atau cukup yang waktu itu saja dok?
Ya, antibody akan terus menurun gitu ya. Kita sudah divaksin, menghasilkan antibody tinggi, lama-kelamaan antibody akan turun gitu ya. Yeah. Karena nggak mungkin antibody akan tetap terus-terusan tinggi gitu kan. Antibody itu kayak semacam barisan pertama gitu ya untuk mengenali virus. Antibody akan turun. Dan beberapa kelompok masyarakat tertentu, mereka tidak bisa menghasilkan antibody setinggi orang-orang normal gitu ya. Contohnya adalah lansia, orang-orang dengan gangguan kekebalan tubuh, orang-orang dengan autoimun gitu ya. Mereka tidak bisa menghasilkan antibody yang cukup tinggi gitu. Orang lansia karena ya kekebalan tubuhnya juga sudah mulai tua juga. Gitu. Sebelum datang Omicron pun sebetulnya lansia paling pertama untuk membutuhkan dosis 3. Saya sekarang tidak lagi bilang booster, tapi saya bilangnya dosis 3. Jadi yang paling pertama yang paling butuh untuk dosis 3 adalah lansia gitu. Karena mereka tidak memiliki kekebalan tubuh yang sebaik orang-orang yang lebih muda gitu ya. Dan kalau si virusnya ini sudah bisa melewati barisan pertama antibody gitu ya, dan akhirnya menginfeksi lansia, kekebalan tubuh yang lainnya pun seperti sel T dan sel B-nya juga kemampuannya juga sudah menurun pada lansia, sehingga kemungkinan untuk perburukannya lumayan tinggi pada lansia dibandingkan pada yang lebih muda gitu ya. Sehingga konsekuensinya adalah lansia saat ini lebih butuh untuk mendapatkan dosis 3 gitu ya. Dan mungkin beberapa vaksin itu tidak setara juga gitu kan. Kita ada banyak vaksin yang digunakan di Indonesia gitu ya. Vaksin tertentu itu kejadian ikutannya cukup berat gitu ya, seperti vaksin-vaksin Comirnaty atau Pfizer, Spikevax atau Moderna gitu ya. Kejadian ikutannya pasti tidak nyaman lah gitu. Tapi antibodi yang dihasilkannya tinggi sekali gitu. Sementara vaksin lain seperti CoronaVac dari Sinovac itu kejadian ikutannya sangat sangat tidak terlalu berasa gitu. Bahkan tidak berasa sama sekali mungkin orang. Tapi antibodi yang dihasilkannya rendah gitu ya. Jadi ada semacam kipi rendah tapi antibodinya rendah, ada yang kipinya berat tapi antibodinya tinggi gitu ya. Lansia juga sebagian besar mereka mendapatkan CoronaVac gitu ya, karena paling awal gitu ya. Sehingga dengan menghadapi Omicron ini, yang paling penting untuk mendapatkan dosis 3 adalah mereka yang sudah sangat lama sekali, dan mungkin prioritas pertamanya adalah orang-orang yang mendapatkan dulunya Sinovac gitu ya, atau vaksin yang dilemahkan. Mereka adalah harus menjadi prioritas pertama gitu. Karena kita tidak tahu lah antibody dari hasil dari Sinovac itu memang paling rendah dibanding yang lain. Dan untuk menghadapi Omicron, untuk lebih amannya, kita ingin antibody kita lebih tinggi gitu ya. Apalagi pada lansia. Apakah masyarakat yang lain perlu dosis 3 atau tidak? Mungkin iya gitu ya, mungkin iya. Kalau kita berbicara targetnya mencegah perburukan, sebetulnya dosis 2 saat ini masih cukup baik gitu ya. Masih cukup baik. Tapi kita tahu antibody itu akan tetap menurun, 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 menurun gitu ya. Kalau kita mau kalau target kita mau mencegah terinfeksi, maka ya kita akan butuh dosis 3 untuk semua orang.
Yeah.
Apakah ini akan menjadi tahunan atau tidak? Akan ini jadi terlalu awal sih. Ini terlalu awal untuk dibicarakan. Ini salah satu kemungkinan yang memang akan mungkin dipikirkan, tapi kedepannya mungkin kalaupun kita akan memberikan booster tambahan, misalkan dosis keempat, dosis kelima, dan berikutnya, akan lebih baik kalau vaksin yang akan datang itu disesuaikan dengan varian yang beredar gitu ya. Udah nggak relevan lagi kalau kita misalkan di 2023 kita memberikan vaksin yang yang dulunya diciptakan dari varian yang paling awal yang dari Wuhan, itu udah nggak relevan lagi gitu ya, ya. Karena virus yang beredarnya udah berubah banyak nih gitu ya. 2023 mungkin kita akan butuh vaksin yang berbeda gitu ya, kan mungkin disesuaikan dengan Omicron gitu ya. Dan ini yang sedang di saat ini di berbagai produsen vaksin sekarang lagi berlomba-lomba untuk membuat mengadaptasi vaksin mereka untuk disesuaikan dengan varian Omicron yang ada saat ini. Sebenarnya sebagian besar banyak produsen vaksin juga mereka sudah punya vaksin khusus untuk Beta, mereka sudah punya vaksin khusus untuk Alpha, vaksin untuk Delta mereka sebenarnya sudah punya dan sedang diuji klinis gitu.
Yeah.
Tapi dengan adanya Omicron mungkin akan butuh vaksin yang memang khusus untuk Omicron juga, karena memang sangat banyak sekali mutasi pada Omicron saat ini. Gitu ya. Tapi sambil menunggu vaksin baru ini muncul, gitu ya, senjata saat ini yang ada ya adalah vaksin yang ada saat ini. Gitu ya. Dan itu masih bisa tetap diberikan karena akan tetap mengurangi perburukan kalaupun terinfeksi gitu ya.
Iya, oke. Okay. Ya, intinya tetap vaccinated ya dok ya, baik.
Ya, dan ini sebetulnya bukan suatu hal yang aneh gitu ya, karena kalau lihat tabel IDAI gitu ya untuk imunisasi rutin kan ada beberapa vaksin juga sampai banyak sekali yang diberikannya. Ada yang sampai 4 kali gitu ya, ada yang kemudian nanti pada saat masuk SD di booster lagi gitu. Jadi
salah per bulan.
Iya, jadi ini bukan hal baru untuk dunia vaksin gitu ya. Karena kalaupun nanti menjadi tahunan juga kita sudah punya contoh yang tahunan seperti flu dan flu, vaksin flu sendiri mereka tetap tiap tahun itu disesuaikan dengan varian yang beredar gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi memang akan beratnya nanti adalah siapa yang mau membiayai tiap kali pemberian vaksin ini gitu ya. Saya bukan penggemar berbayar gitu ya, karena kalau berbayar akan banyak masyarakat yang tidak akan mau beli gitu ya. Sementara kalau kamu beli vaksin misalkan untuk rota virus gitu ya, pada dasarnya kamu mencegah terinfeksi rotavirus buat kamu sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk COVID ini, ketika kita divaksin, ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi lebih
melindungi orang sekitar juga.
Dan melindungi orang sekitarnya juga gitu. Sehingga tujuannya adalah untuk kesehatan masyarakat. Sehingga kalau tujuannya untuk kesehatan masyarakat, saya rasa tidak, sebaiknya tidak berbayar gitu ya.
Yang mungkin masih menjadi pertanyaan adalah, seberapa besar komitmen pemerintah nih dok untuk yang menyediakan dosis vaksin selanjutnya ya, yang sekarang aja masih banyak yang dosis pertama dan kedua masih belum dapat ya.
Betul dan saya terbayang gitu, ini akan menjadi beban pertamanya akan jadi beban keuangan yang cukup besar ya, dengan segala perlambatan ekonomi, kemudian harus menyediakan vaksin untuk semua orang, sekarang harus menyediakan dosis 3 gitu, ini ada sebuah beban yang berat gitu buat pemerintah. Kemudian juga ini akan jadi beban yang berat kita untuk para nakes gitu ya. Yang tadinya merasa udah, saya sudah selesai 2 dosis gitu kan, kerjanya selesai. Kemudian kalau
lagi, gitu ya.
Ternyata mulai lagi vaksinasi, padahal baru mencoba untuk mengambil nafas gitu ya.
Iya dok. Wah luar biasa dok, kayaknya kita udah ini banget ya ngobrol lengkap sekali ini tentang COVID yang sebenarnya saya juga masih banyak banget pertanyaan nih dok. Tapi luar biasa mencerahkan banget dok, yang tadinya mudah-mudahan ya teman-teman juga ngerasain juga yang tadinya mungkin pengetahuannya terbatas banget dengar dari sana sini mengenai Omicron tapi kok kayaknya gak ada yang pasti gitu. Nah ini syukurlah kita semua kayaknya tercerahkan banget nih abis ngobrol sama dokter Andri. Dok mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya lebih lanjut ke dokter Andri, kira-kira bisa menghubungi dokter di mana nih dok? Mungkin platform Instagram atau sosial media lainnya dok?
Saya sudah sejak bulan Maret, ini benar, Maret 2020, saya selalu
ya.
Saya udah mulai bikin konten soal COVID di Instagram pribadi saya, Liquid Kermit, apa Liquid pakai Q, Liquid Kermit seperti si kodok Liquid Kermit.
Liquid.
Iya, ada banyak sekali topik yang sudah saya buat. Saya udah nggak berhitung lagi, mungkin udah lebih 100 topik gitu ya. Nah, udah belasan ribu atau puluhan ribu story yang saya buat gitu. Dan saya juga sering untuk membuka apa tanya jawab. Orang bisa dengan bebas untuk mengirimkan pertanyaan lewat DM. Tujuan saya cuma satu waktu itu untuk bikin konten di Instagram adalah karena saat ini bisa dibilang infodemik gitu ya. Masyarakat itu haus sekali informasi tentang COVID. Yeah. Tapi bacaannya di media itu isinya terlalu menakutkan gitu ya. Dan kalau membahas penelitian itu mereka tidak memberikan konteks gitu. Padahal konteks itu sangat penting gitu ya. Seperti sekarang nih, Omikron lebih ringan, tapi konteksnya nggak diberikan gitu. Bahwa di Afrika Selatan memang sebagian besar orang sudah pernah terinfeksi. Sudah pernah divaksin. Dan ini mungkin gitu ya, yang menyebabkan gambaran klinisnya saat ini lebih ringan. Nah, konteks-konteks seperti ini penting gitu ya. Atau ada lagi tentang air purifier katanya, air purifier bagus untuk
mencegah
COVID. Tapi konteksnya nggak dijabarkan, gitu ya, bahwa konteksnya itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Air purifiernya kapasitasnya berapa, untuk ruangan seberapa besar. Yeah. Kemudian yang paling efektif itu air purifiernya diletakkan di mana. Gitu. Konteks-konteks seperti itu yang nggak pernah diberikan di media gitu ya, sehingga jadinya cuma hanya potongan-potongan informasi saja, dan tujuan utamanya sebetulnya lebih kepada agar kita kita bisa pede deh untuk memberikan vaksin gitu. Karena banyak sekali informasi-informasi beredar soal vaksin yang sangat keliru, dan kita bahas secara terbuka gitu ya. Kalau memang ini vaksin sebuah vaksin jelek, kita bilang jelek. Kalau memang bagus, kita bilang bagus gitu ya.
Yeah.
Nggak ditutup-tutupi, kita terbuka bahasnya, dan orang bisa bertanya dengan bebas ke saya.
Ya, oke. Mungkin teman-teman semuanya yang ngedengar ini, silahkan follow Dr. Andri di IG @liquidkermit ya. Nah,
ya. Dan saya nggak jualan, saya nggak endorse. Saya nggak endorse apapun di Instagram saya. Itu Instagram masih Instagram pribadi, bukan Instagram yang khusus dibuat untuk edukasi. Itu itu Instagram pribadi, saya nggak jualan apapun.
Iya, ya, siap dok. Ya, baik dok. Nah, di akhir sesi diskusi kita dok, jadi memang sudah pasti semua podcast Relative Perspective kita di akhir diskusi tuh pasti selalu minta rekomendasi film sama buku dok buat teman-teman pendengar semuanya. Nah, kalau dari Dr. Andri nih, kira-kira mungkin pertama film dulu nih dok. Ada nggak kira-kira film yang menurut Dr. Andri tuh highly recommended? Nggak harus tentang COVID, nggak harus terkait topik sekarang, tapi kalau saya mau terkait juga boleh dok. Kira-kira ada nggak, dok?
Kalau film, saya suka World War Z.
World War Z.
Agak mirip mungkin ya, ada zombie-zombie menyebar dengan cepat, tapi bukan itu intinya sebenarnya yang suka. Saya sukai dari World War Z itu. World War Z itu ada sebuah nilai filosofi yang saya sangat suka gitu ya.
Iya. Yeah.
Jadi, di film itu negara Israel itu mereka masih terhindar gitu ya, masih bisa hidup normal di tengah kempuran dari zombie-zombie gitu ya. Yeah. Dan mereka mencapai itu karena mereka punya semacam satgas gitu ya, satgas yang apa peneliti atau apapun itu lah yang memberikan masukan. Kalau semua orang dalam satgas itu bilang A, harus ada orang yang bilang B.
Iya. Yeah.
Dan saat ini buat saya itu sebuah hal yang sangat penting gitu ya. Ketika semua orang setuju bilang hal A, semua orang akan menjadi hal yang sangat penting kalau kita harus mencari kemungkinan lain gitu ya, yang mungkin tidak pernah dipikirkan karena semua orang berpikirnya sama gitu ya. Dan itu juga yang membuat saya membuat konten-konten di Instagram gitu, karena saya punya pandangan yang sangat berbeda gitu dengan sebagian besar orang gitu ya.
Yeah.
Saya selalu berpikiran B saat orang lain berpikiran A gitu ya. Ketika orang rame-rame memberikan oseltamivir dan papivirapir, misalkan saya orang yang sangat menentang dengan B gitu ya. Ketika orang rame-rame menjelekkan vaksin Cina, saya adalah orang yang membela vaksin Cina gitu ya. Ketika orang rame-rame nggak mau vaksin AstraZeneca, saya menjadi orang yang kemudian jadi orang B gitu kan. Dan saya saya juga nggak menolak diberikan vaksin AstraZeneca. Akan sangat penting gitu ya untuk punya orang yang bilang B gitu. Jadi dan ini termasuk juga buat bahan bacaan gitu ya. Kalau semua media yang kita baca ngomongnya A semua, berarti kamu butuh baca media yang bilang B gitu ya. Karena buat saya nggak ada sebuah pandangan yang salah, buat saya nggak ada sebuah pandangan yang salah. Sebuah pandangan itu punya makna yang berbeda-beda. Sehingga kalau ada orang-orang berpandangan berbeda itu adalah menjadi sebuah kekayaan buat kita gitu. Karena kalau semua dokter, misalkan semua dokter akan berkatakan, akan punya pandangan yang kurang lebih sama. Untuk membuat pandangan itu menjadi lebih kaya, kita perlu orang yang dengan latar belakang berbeda gitu. Karena tiap orang itu punya keterbatasan untuk mengerti sesuatu. Saya sebagai public health apapun juga rutin untuk memperluas pandangan gitu ya. Nggak cuma dari orang-orang public health saja, tapi juga kemudian ada orang antropolog gitu ya. Karena pandangannya akan sangat berbeda gitu, dengan pandangan orang-orang kesmas. Tapi tetap penting gitu. Jadi World War Z itu adalah buat saya ya intinya di sana, bukan soal zombie-zombinya.
Oke dok, kalau misalnya buku gimana dok?
Buku, buat saya buku apapun, buku yang mengajarkan kita tentang critical thinking gitu. Buku yang mengajarkan kita untuk tetap menjadi orang yang skeptis. Buku-buku yang mengajarkan kita untuk ini benar nggak sih kayak gini gitu ya. Jadi buku-buku tentang berpikir kritis apapun itu bukunya gitu ya. Saya akan menganjurkan untuk baca buku seperti itu. Dan saya punya program untuk baca buku di luar bidang saya, setidaknya 5 per tahun.
Apa itu?
Jadi ada satu buku yang saya suka gitu ya, tentang kemiskinan. Poor Economics kalau nggak salah judulnya.
Iya. Yeah.
Ya, buku ini judulnya Poor Economics gitu. Dari Abhijit Banerjee dan Esther Duflo. Ini buku yang waktu itu saya baca mengajarkan saya untuk bisa memahami kenapa orang itu miskin.
Oke. Okay.
Poor Economics gitu ya. Karena sebelumnya saya berpikir orang miskin itu orang malas gitu ya. Tapi setelah membaca buku ini, pandangan terhadap kemiskinan sangat berubah gitu. Dan ini juga sangat relevan sebenarnya dalam situasi pandemi gitu ya. Karena perilaku orang-orang yang miskin gitu ya dalam situasi pandemi ini sebetulnya ada alasan di belakangnya itu. Dan alasan-alasan yang sebetulnya kalau nggak pernah baca buku ini mungkin nggak akan pernah ngerti kenapa mereka berperilaku seperti itu.
Iya. Mm-hmm. Oke dok. Nah mungkin boleh nih dicatat sama teman-teman ya. Jadi untuk film itu adalah World War Z. Dan kalau untuk buku Poor Economics ya dok ya. Mungkin boleh dicatat nih sama teman-teman. Nah. Akhirnya ya sayang sekali ya kita sudah selesai sesi diskusi kita. Benar-benar bermanfaat banget buat saya, buat teman-teman juga, buat teman-teman pendengar pasti bermanfaat banget juga. Nah sebelum kita akhiri, kami dari Relatif Perspektif mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Andri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sama-sama kami. Makasih banyak ya dok.
Sama-sama.
Makasih banyak dok, pokoknya benar-benar mencerahkan banget hari ini. Semoga segala pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru buat kita semua. Dan dokter Andri juga selalu sehat ya dok ya. Semoga selalu sehat.
Semoga semua pendengar juga selalu sehat.
Iya, amin. Ya, terima kasih banyak ya dok. Sampai jumpa lagi teman-teman, dokter Andri semuanya di podcast selanjutnya.
Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!